Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio Târgu Mureș, o ediție în care vă aduc noutățile acestei săptămâni din mediul militar. În această săptămână s-a desfășurat cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de război, o experiență unică, zic eu, pentru cei care lucrează în presa atât militară cât și civilă. Îmi aduc aminte cum a fost pentru mine acea săptămână plină de aventură, aflați mai multe imediat despre expoziția Epoci, Elite și Arme organizată de Muzeul Județean Mureș. Vorbim spre finalul emisiunii, iar la subiectul săptămânii dezbatem subiectul legat de cea mai importantă reuniune NATO după încheierea războiului rece. Acum vă las cu Adrian Gâtman și principalele știri militare.
Actualitatea militară.
România va găzdui un centru regional unde se vor antrena piloții care operează aeronavele F-16. Anunțul a fost făcut în urma ședinței de joi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Este vorba despre un proiect realizat împreună cu aliații NATO și cu producătorul acestui avion de luptă. Într-o primă fază, aici se vor instrui piloții români, urmând ca ulterior centrul să fie deschis și antrenării piloților din statele aliate și partenere, inclusiv din Ucraina. O altă decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării privește forțele armate care vor fi puse la dispoziție în anul 2024 pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului național. Peste 2500 de militari vor participa anul viitor la misiuni și operații în afara teritoriului statului român și alți 3100 se vor afla în așteptare cu posibilitatea de dislocare la ordin. Membrii CSAT-ului au discutat și despre obiectivele României la summitul NATO de la Vilnius de săptămâna viitoare. Nava școală Mircea se află până la sfârșitul lunii într-un marș internațional de instrucție. La bordul ei sunt 80 de studenți ai Academiei Forțelor Navale și studenți străini din instituții partenere. Obiectivul marșului este acela de a le forma viitorilor ofițeri ai forțelor navale române, deprinderile specifice carierei alese, ne-a declarat comandantul velierului, comandorul Mircea Târhoacă.
Fiecare zi la bordul navei școală mici e o provocare, mai ales când ai cadeți și mai ales când ai și cadeți străini care vin pentru prima dată în forțele navale. Cadeții români și cadeții străini se instruiesc în comun, nu facem distinție. Avem în rândul echipajului și 14 fete care vor face față provocărilor de a urca în arborată. Deja au o săptămână de când s-au acomodat. Ne vom întoarce pe 31 iulie cu un echipaj mult mai bine instruit decât plecăm astăzi.
Pe durata celor 4 săptămâni de marș, nava școală va acosta în porturile Pireu din Grecia, Taranto din Italia și Izmir din Turcia, acolo unde va putea fi vizitată de public. Ministerul Apărării Naționale a prelungit până pe 28 iulie perioada de înscriere pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar ca rezervist voluntar în Armata Română. Au fost aduse și câteva modificări în ceea ce privește cadrul de pregătire a rezerviștilor voluntari. Astfel, durata pregătirii inițiale a fost redusă la 3 săptămâni, iar instruirea va avea un caracter practic aplicativ. Potrivit legii privind statutul rezerviștilor voluntari, remunerația acordată acestora atunci când nu participă la instruire sau la misiuni a crescut de la 10% la 30% din solda de funcție. Au fost eliminate obligații privind restituirea cheltuielilor de recrutare în situația nesemnării contractului și limitările privind plecarea în străinătate. Ziariști din presa centrală și locală au participat în această săptămână la cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict desfășurat în obiective ale armatei din zona Dobrogei. Cursul a avut sprijinul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, Statului Major al Forțelor Navale și Forțelor Aeriene Române. Jurnaliștii participanți au aflat regulile de bază pe care trebuie să le cunoască atunci când însoțesc trupele și au experimentat câteva dintre situațiile cu care se confruntă militarii în misiunile lor. Am aflat de la colonelul Monica Slavic din Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale, organizatorul cursului.
Este organizat din dorința de a oferi jurnaliștilor o modalitate concretă de a cunoaște reguli și proceduri de acreditare într-un teatru de operații, cum să se protejeze și cum să acționeze într-o zonă de conflict, ce înseamnă securitate operațională într-un teatru de operații și să afle cum și ce trebuie să relateze dintr-un teatru de operații, în așa fel încât să nu pună în pericol securitatea propriilor trupe.
A fost cea de-a 19-a ediție a cursului, iar din 2004 și până în prezent au fost pregătiți 345 de jurnaliști. Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a 9-a și a 10-a în acest an se pot transfera în colegiile naționale militare în următorul an de studiu pentru anul școlar 2023-2024. Colegiul militar de la Alba Iulia are disponibile pentru transfer 34 de locuri, cel de la Câmpul Lung Moldovenesc 2, la Craiova sunt libere 11 locuri, iar la Constanța 29. La Colegiul Militar din Breaza nu sunt în acest an locuri pentru transfer. Transmiterea dosarelor se poate face în format electronic sau fizic până la data de 31 iulie. Infanteriștii marini din regimentul 307 Heraclea din Babadag s-au instruit în cadrul exercițiului Riverine Spartan 23. Antrenamentele au avut loc în zona lagunară Razelm-Sinoe și în delta Dunării, conform unui scenariu fictiv care a presupus neutralizarea unui desant aerian inamic și apărarea unor elemente de infrastructură critică. Pregătirea infanteriștilor marini în astfel de exerciții urmărește creșterea nivelului de reacție imediată pentru executarea acțiunilor tactice terestre, fluviale și amfibii, ne-a spus comandantul regimentului, colonelul Marius Gheorghescu.
Exercițiul a avut ca scop fundamental evaluarea subunităților de nivel pluton din cadrul regimentului de infanterie marină în cadrul unui scenariu complex integrat, concentrându-se pe acțiuni tactice fluviale amfibii, pe acțiuni tactice în mediul urban. Rezultatele evaluării au fost foarte bune, iar la anumite capitole chiar excelente.
Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, l-a primit marți la Bruxelles pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Mircea Geoană a salutat aprofundarea parteneriatului dintre NATO și Republica Moldova, afirmând că alianța va continua să sprijine Moldova pentru consolidarea instituțiilor de apărare și securitate, combaterea dezinformării și apărarea cibernetică. Oficialul NATO a subliniat de asemenea sprijinul ferm al aliaților pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
NATO, toți aliații, susținem ferm dreptul Republicii Moldova de a-și decide propriul destin, propriul viitor și politica externă, fără interferențe externe și în deplin respect pentru neutralitatea constituțională a statului. Salut eforturile Republicii Moldova de întărirea propriei securități naționale, precum și contribuția la securitatea euroatlantică.
Republica Moldova depune eforturi pentru a-și spori reziliența, a declarat Igor Grosu, care a mai subliniat că în ultimul an cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică s-a intensificat.
De-a lungul anilor, NATO a fost alături de Republica Moldova și a promovat democrația și stabilitatea în țara noastră și remarc cu satisfacție că în ultimul an cooperarea noastră a crescut. Avem un program specific destinat Republicii Moldova, pornind de la necesitățile noastre și vă mulțumesc pentru aceasta.
Mulțumim, Adrian Gâtman, și tot o informație din actualitatea acestei săptămâni. Austria și Elveția s-au alăturat European Sky Shield, proiectul de apărare europeană, prin semnarea unui memorandum de înțelegere cu Germania. Este pentru prima dată când Austria și Elveția, două țări neutre din punct de vedere militar, se alătură unui proiect care, deși are un rol eminament defensiv, reprezintă o înțelegere militară. Atacul Rusiei asupra Ucrainei a convins însă cele două state să se alăture proiectului european de apărare. Inițiativa European Sky Shield a fost lansată de Germania anul trecut. Cele două țări au precizat că alăturarea la proiect nu va implica nicio participare la conflicte militare internaționale. Noi mergem mai departe. Săptămâna viitoare se va desfășura una dintre cele mai importante reuniuni NATO după încheierea războiului rece. La Vilnius, Alianța intenționează să invite Kievul într-un consiliu de apărare NATO-Ucraina și se va analiza cererea Suediei de aderare la NATO. La emisiunea Euroatlantica de joi seara, Radu Dobrițoiu a dezbătut acest subiect cu profesorul universitar Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și cu Ion Petrescu, colonel în rezervă și fost șef al trustului de presă al Armatei.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Dan Dungaciu, îl citesc pe amiralul Bauer, trebuie să mergem și să ne facem munca pentru a ajunge la un număr mai mare de forțe. cu un nivel de pregătire mai ridicat. Este vorba de un efort important care va consuma bani și resurse, va implica inclusiv industriile de apărare din țările NATO, trecând de la proiect, de la planșă, de la schițe la aplicarea reală, ținând cont că unele state aliate sunt mai departe geografic de Rusia, altele au și interese economice sau politice diferite. Cum anticipați, domnule profesor Dungaciu, că vor reacționa statele NATO?
Din această perspectivă, evident că NATO își va regândi, recalibra poziția și poziționarea într-un summit care cu adevărat va fi unul istoric. Din păcate, ultimele reuniuni ale alianței au fost toate într-un fel sau altul tensionate, pentru că în ultima vreme, cel puțin pe flancul estic, s-au acumulat suficient de multe tensiuni care nu odată au devenit aproape amenințări chiar și la adresa NATO, nu doar la adresa vecinătății NATO. Deci, din punctul acesta de vedere, există un grad de conștientizare a faptului că alianța este cel mai puternic garant de securitate pentru toată lumea. Din această perspectivă, cred că nu există foarte multe semne de întrebare și dimensiunea tehnică, dacă vreți, a alianței, sper să funcționeze și mai bine de aici înainte, sprijinită și de decizia politică. Alianța Atlanticului de Nord a avut însă mai degrabă probleme la palierul politic, pentru că acolo, până la urmă, se ia decizia finală și acolo se desenează arhitectura de securitate în integralitatea ei. Prin urmare, planurile operaționale pe care NATO le va face, le va redesena, instituțiile pe care le va crea, vor ține seama, sigur, și de decizia politică. Una vizează, cum foarte bine a spus Suedia, va fi sau nu partea NATO, deci va fi sau nu partea planurilor operaționale. Alta va fi relația pe care NATO o va avea cu Ucraina. Deci dacă la nivel tehnic NATO ne transmite în continuare un semnal sincronizat cu mesajul președintelui american Biden, nu vom admite ca spațiul NATO să fie amenințat, dimensiunea politică este în suspensie. Urmează să vedem și acolo cum se vor închide lucrurile sau dacă se vor închide la fel de rotund precum pe dimensiunea tehnică.
Domnule colonel Ion Petrescu, NATO revine la misiunea sa de bază, apărarea teritoriului aliat, după decenii de pace pe continent, după misiunile de menținere sau de impunere a păcii, alianța se întoarce la importanța articolului 5 din Tratatul de la Washington, articol care apără și România. Sunt acestea măsuri binevenite pentru alianță care vor fi accentuate la Vilnius?
Deja au apărut date privind cele 3 regiuni care vor fi apărate de către NATO în cadrul comunității transatlantice. Prima acoperă Atlanticul și nordul Europei. De defensiva acestei zone se ocupă comandamentul forțelor comune ale NATO din Norfolk, peste ocean în SUA. E vorba apoi de o a doua regiune care este apărată de aliați și acoperă Europa Centrală, de la țările baltice la Alpi, și aici revine responsabilitatea acestei defensive comandamentului întrunit al NATO de la Brunsum, din țările de jos, și o a treia regiune apărată de aliați acoperă Marea Mediterană până la Marea Neagră, sub responsabilitatea comandamentului întrunit al NATO din Napoli, Italia. Și dacă privim pe harta acestei zone, observăm că este menționată și locația în care se află comandamentul multinațional de sud-est, în oglindă față de comandamentul multinațional de nord-est, care este la Szczecin în Polonia. Da, summitul de la Vilnius va sigila noul sistem de apărare a spațiului transatlantic de către forțele desemnate, mai precis 300.000 de militari cu o instruire aparte, cu capacitate de dislocare în 30 de zile. Aș mai adăuga faptul că președintele Joe Biden s-a întâlnit cu prim-ministru suedez și a spus foarte clar că susține integral, fără nicio reținere, prezența NATO a Suediei, după care se va deplasa Regatul Unit de acolo la summitul NATO și ultima țară vizitată în Europa va fi Finlanda, pentru că știți foarte bine că această țară a reușit să devină parte a comunității transatlantice.
Domnule profesor Dungaciu, există totuși divergențe, mă refer de exemplu la bugetele pentru apărare, la extinderea alianței, avem aici pozițiile Ungariei și Turciei. Reprezintă Vilnius un prilej pentru rezolvarea acestor divergențe?
Deciziile se iau înainte ca aceste summituri să se petreacă, summiturile le validează. Și din punctul acesta de vedere, ca să încep cu ideea de extindere, E o problemă mai complicată decât Turcia sau Ungaria. Ungaria a declarat recent că dacă Turcia e de acord cu integrarea Suediei, va fi și ea. Deci mingea este în terenul Turciei, teoretic, dar am sentimentul că este și în terenul Suediei. Suedia, dacă dorea, putea să evite aceste incidente majore pe care le are cu Turcia. Din acest punct de vedere, neadmiterea Suediei în NATO, evident că nu va suna deloc bine. Din punctul acesta de vedere, sper ca pe ultima 100 de metri să se întâmple vreun miracol, dar șansele sunt foarte mici.
Ascultați Jurnal Militar acum pe frecvențele Radio Mureș. De la noi aflați principalele evenimente militare ale săptămânii, atât din țară cât și din afara granițelor țării, unde se află militarii noștri. Teodora Mazere vine cu detalii în câteva momente.
Misiuni internaționale.
După două săptămâni de pregătire intensă în Spania, detașamentul generat de baza 95 aeriană din Bacău se întoarce acasă. Este al doilea an consecutiv de participare la stagiul de instruire aplicativ APROC 23, desfășurat în baza aeriană Albacete din Spania. Obiectivul acestui curs a vizat pregătirea și instruirea echipajelor aeriene și a forțelor de extracție a personalului în vederea implementării tacticilor, tehnicilor și procedurilor convenite la nivel internațional, astfel încât rezultatul să fie o forță interoperabilă. Capitan Șerban Timofte, instructor de zbor la escadrila 952 elicoptere Socat din baza 95 aeriană Bacău.
În funcție de numărul sau de starea răniților, acest pachet din care facem parte în cadrul cursului poate recupera 5 persoane rămase izolate. În cadrul echipelor de extracție sunt doar operatori de forțe speciale cu specializări secundare de medicină de urgență.
Tot pe calea aerului ne îndreptăm spre Lituania, acolo unde acționează detașamentul Carpathian Vipers, în vederea asigurării misiunilor de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în țările Baltice. Premergător summitului NATO de la Vilnius, ce va avea loc în zilele de 12 și 13 iulie, colegii noștri au participat la un eveniment media organizat de către Comandamentul Aerian Aliat, ce a constat într-un survol al teritoriului țărilor riverane la Marea Baltică. Cu detalii vine locotenente Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Carpathian Vipers, dislocat în Lituania.
Avioanele noastre de luptă, alături de avioanele a încă 7 țări aliate și partenere, au simulat interceptări aeriene ale aeronavei A330, astfel, cei aproximativ 30 de reprezentanți ai mass media internaționale au avut posibilitatea să vadă în timp real cum națiunile aliate desfășoară misiunea de poliție aeriană în țările baltice.
La aproximativ 700 de kilometri sud-vest de baza din Lituania, îi găsim pe colegii din detașamentul antiaerian Iron Cheetahs, care acționează în Polonia în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea au primit vizita alteței sale regale, Principele Radu, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita de stat a regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Ultimele vești din această săptămână le primim din Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români acționează din luna martie în cadrul misiunii Uniunii Europene UTM. Instituită în aprilie 2016 pentru a contribui la reforma sectorului de apărare din Republica Centrafricană, misiunea acordă sprijin autorităților fiind implicată în 3 domenii: consiliere strategică, instruire operațională și educație. Capitan comandor Ionuț Clapon, șeful echipei românești care acționează în Republica Centrafricană.
Viața socială în Republica Centrafricană este una situată la un nivel foarte scăzut. Sistemul educațional este încă în formare, la fel și cel sanitar. Dacă un copil dorește să frecventeze o școală sau o formă de pregătire, părinții copilului respectiv trebuie să plătească o taxă anuală care nu este o sumă chiar de neglijat, marea majoritate fiind cultivatori de anumite produse.
Am trecut de jumătatea jurnalului militar. Menționam în introducerea emisiunii despre expoziția Epoci, Elite și Arme, un proiect de anvergură pentru Muzeul Județean Mureș, deoarece întrunește 500 de piese originale și pe care o puteți vizita în această perioadă la Muzeul de Istorie din incinta cetății medievale. O expoziție impresionantă, plină de istorie, dar propun să o ascultăm pe Nicoleta Man, arheolog expert la Muzeul Județean Mureș, șeful secției de arheologie din cadrul muzeului, care ne oferă mai multe detalii.
Ideea acestui proiect expozițional ne-a venit în momentul în care ne-am dat seama că noi, de fapt, deținem pentru fiecare epocă piese emblematice și ar fi fost păcat ca să nu le punem la dispoziția publicului larg sub forma unei expoziții tematice. Pentru că avem norocul ca unul dintre colegii noștri să fie și gestionarul colecției de arme, am zis să extindem această expoziție și atunci nu ne-am limitat numai la partea noastră strict de specialitate de arheologie, ci am mers până la ultima piesă expusă, o mitralieră folosită la Oarba de Mureș în al doilea război mondial. Cu această piesă se încheie expoziția noastră. Titlul sintetizează cam tot ceea ce cuprinde expoziția, pentru că armele nu reprezintă numai niște obiecte sau mijloace de luptă, ci sunt și piese care ilustrează o anumită tehnică de prelucrare, ajungem în domeniul meșteșugurilor, iar unele dintre ele sunt adevărate opere de artă pentru epocile respective. Bineînțeles că nu putem vorbi de arme și război nici în primul rând, fără să vorbim de elite, pentru că elitele sunt cele care au constituit nucleul războinic pentru foarte multe epoci. Atunci am ilustrat în această expoziție și câteva tezaure de podoabe dacice descoperite pe teritoriul județului Mureș, care efectiv împodobeau asemenea elite sau, mă rog, familiile elitelor. Inelul de aur de la Deda Bistra, care este evident că a aparținut unui militar ofițer de rang înalt al armatei romane. Avem un coif de bronz extraordinar din epoca bronzului, foarte bine conservat, care iarăși făcea parte din echipamentul militar al unui războinic. Armele reprezintă cumva liantul între aceste perspective istorice pentru fiecare epocă, în care războinicul avea o anumită poziție, dar făcea parte din elita fiecarei societăți.
Unde pot vizita această expoziție?
În cetatea Târgu Mureș, în clădirea Muzeului de Istorie și Arheologie, și va putea fi vizitată până în septembrie, asta în cazul în care nu vom prelungi data de vizitare.
Mergeți la muzeu, la teatru, citiți cărți și fiți buni. Aceasta este rețeta pentru o viață sănătoasă. Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș. Vă aștept sâmbăta viitoare la aceeași oră pentru noi informații din mediul militar și nu uitați, ne găsiți pe pagina de Facebook Jurnal Militar Târgu Mureș. Pe curând!